1. Korinther 4, 20 sier, for Guds rike består ikke I ord, men I kraft. Ja, det lett å si, men hva betyr noe sånt? Hva betyr at Guds rike består ikke I ord, men I kraft? Vi har jo masse ord. Og når vi taler, jeg tror, og så taler jeg, så det kraft I det også. Men det handler om at det Gud selv. Jeg har bildet en nærbild av sola, har du sett det noen gang? Det ganske mektig. Jeg tror jeg hadde blitt ganske fort blind hvis du hadde sett en sånn I lys levende livet. Vi må holde for sola, det blir for kraftig. Men Guds ord kraftig, det mektig. Guds rike består ikke I ord, men I kraft. Og I og med at vi skal begynne å snakke om rettferdighet, så ligger veldig mye av kraften I rettferdigheten. Romerne 5:17 sier, for om døden fikk herredømme ved den ene, Ved den enes fall, så skal det de som tar imot nådens overflod, og så, hør nå, og rettferdighetens gave. Desto mer har liv å herske ved den ene, Jesus Kristus. Så det handler om å ta imot et eller annet. Og hvordan tar vi imot? Troen kommer av det du hører. Vi har sikkert hørt dette her før, kanskje det første gang for noen, men uansett, så handler det om at når vi hører troens forkynnelse, når vi hører ordets forkynnelse, så går det inn I øra, det går inn I hjertet. Det skaper det det nevner, sier Guds ord. Guds ord kraft. Det kraftig. Guds ord sannhet. Og her sier det at det handler om å ta imot nådens overflod. Nådens overflod, den har vi pratet mye om. Og kommer til å fortsette å prate om det til vi I evigheten. Helt hemma. Ovan der, Randas morgonen, skal vi snakke om nådens overflod, for noen sier at ja, men det jo ikke bare nåde. Jo, men det jo det det Hvis vi tar bort nådens grundlag, så faller alt sammen. Det selve grundlaget for hvordan vi kan vokse I Gud. Jeg taler til dere barn, fordi dere har fått deres synder tillit. Det å forstå at verket ferdig. Forsoningen et avsluttet kapittel. Jesus var ferdig for over 2000 år siden. Så det ikke noe vi får gjort noe med. Så derfor så sier Johannes, jeg taler til dere barn, fordi dere har fått dere synder tilgitt. Og så det det som skal få oss til å begynne å vokse når vi forstår at vi tilgitt. Når vi forstår at forsoningen fullkommen. At vi kan fullkomment sette oss og ta imot nådens overflod. Det betyr at det står på, kranen står på fullt fra Gud hele tiden. Vi tenker at Gud driver og dusjer litt på oss. Når liksom vi fortjener det. Ikke du da, for du jo så godt oppdratt. Men det lett å komme inn I den tanken hvis jeg blir syk. Så jeg sikkert syk fordi jeg gjort et eller annet. Og sanger synges om det, ikke sant? Hvorfor regner det alltid på meg? Var det fordi jeg synda en gang da jeg var 16 år? Den finere på engelsk. Men, og mange tenker sånn at når jeg blir syk, så det på grunn av det eller det eller det eller det. Og det opplevde Jesus også. Det kom en syk mann til Jesus en gang. Og så sa disiplene, det han som har syndet, eller det foreldrene hans? Så sier Jesus, ingen av dem. Det for at Guds herlighet skal bli åpenbart. Så Jesus gir ikke dem noe liksom, ja, det stemmer det. Det sikkert han som har syndet, derfor han syk. Det så lett at vi tenker sånn, og jeg sier ikke at sykdom ikke kan komme av at vi lever I synd. Det ikke det jeg sier nå, ok? Så jeg sier ikke at det bra å synde, på ingen måte det ødelegger oss. Mange sier at nåde, forkynnelse, eller de som forkynner nåde, de sier at da det bare å gå ut og synde. Og da får vi bare si, how stupid can you get and still breathe? Hvor dum går han å bli og fortsatt puste, liksom? Det klart at alle forstår det at når vi synder, når vi faller, da gjør vi noe vondt mot oss selv og andre mennesker. Men problemet, du gjør ikke noe vondt mot Gud lenger, og det det folk ikke alltid skjønner. For vi tror at vi sårer Gud når vi synder. Nei, han ble såret. Jesus ble såret for våre overtredelser. Det ikke sånn at Gud blir skuffet en gang. Ja, jeg begynner rett på her nå. Vi tror at vi skuffer Gud, at vi overrasker Gud. Men Gud, han kjenner oss. Han vet at vi mennesker. Han vet at vi skrøpelige. Han vet at av og til så kan vi gå på snøra. alle og enhver. Selv du som synes du så fantastisk flott og fin. Og det dere jo. Men sånn I deg selv, så det ingen av oss som kommer utenom det å snuble. Det spørs bare hvordan vi graderer. For noen graderer syndene sånn at ah, du stjæler og du myrder og du ødelegger. Liksom. Men tankelivet vårt, Jesus snakker om det også. Så når vi begynner å snakke om synd, så faller vi alle sammen igjennom. Og det derfor vi trenger å forstå nådens overflod. Det at Guds strømmer av liv, Guds strømmer av kraft, kjærlighet, helbredelse, liv I overflod, den står på full trøkk til oss 24 timer I døgnet. Uansett om vi har vært flinke eller om vi har vært dårlige. Det nådens overflod, og tro det. Det å sette seg I det fullbrakte forsoningsverket. Det å forstå at nå har jeg kommet fram til hvilen. Nå kan jeg få sette meg inn I det fullbrakte forsoningsverket. Så det å ta imot nådens overflod, det handler om å komme til tro på forsoningsverket. Og rettferdighetens gave, som vi jo da skal fokusere på I dag, det liksom bare topper alt sammen. Nådens overflod, det er uutgrunnelig. Mens rettferdighetens gave. Åh, du klar til å bli enda saligere? 1. Korinther 15. Jeg tok med en engelsk oversettelse som beviser det jeg sier. For på norsk så oversetter vi noen ganger litt sånn. Fordi vi har tradisjoner. Mens på den engelske, King James, øverst, med litt liten skrift, så står det Awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. Og så sier han, jeg sier dette til skam for dere, jeg tok ikke det med helt bevisst. For poenget her nå at det snakker om å våkne opp til rettferdighet. Det der å forstå hvor rettferdig vi det handler om at synden, den vil falle av oss. Og synd, ikke det høres som, ja, også må du slutte å synde. Ja, men når du våkner opp til rettferdigheten, forstår hvem du I Kristus, så det faktisk sånn at synden, den klarer ikke å henge seg på. Hvis den henger seg på, så skal du gjenvende blikket mot troens opphavsmann og fullende mens du løper. Når vi ser på Jesus, så vil den synden slippe taket. Våkn opp til rettferdighet, og det det vi gjør I dag. I dag våkner vi opp til rettferdighet. Du klar for det? Neste bilde. En definisjon på rettferdighet. For hva liksom, vi tenker at alle vet hva det Men har du hørt unga noen ganger? De sier, urettferdig, ikke rettferdig. For de har sin egen rettferdighetssans. Men sånn per definisjon, hva betyr det å være rettferdig for Gud? Den ene vi kan stå foran Gud på dommens dag. Og da snakker vi om siste store dagen. Som om synd eller feiltrinn aldri har eksistert. Det ikke sånn en gang at du kommer dit og tilgitt. Nei, det har aldri eksistert foran Gud. Det har eksistert I våre liv. Vi har minner, men allikevel så det gamle livet vårt. Det som sunket I sjøen for Gud. Det som den øde øya du bodde på. Den øya, den har sunket. Det gamle borte. Se, alt blitt nytt. Ja, det for godt å være sant. Yes, det mye som det I Guds rike. Vi kan stå, vi leser det sammen. Vi kan stå foran Gud på dommens dag som om synd eller feiltrinn aldri har eksistert. Det godt for deg å si det noen ganger, skjønner du? Jeg tror med hjertet, og så taler jeg med munnen. Nummer to der, vi kan stå foran Gud uten noen følelse av skam eller skyld. Hvor ofte det ikke sånn at hvis vi har gjort noe dumt, sagt noe dumt, tenkt noe dumt, whatever, så kommer den der følelsen at du har dummet deg ut. Du, følelsen av skam eller skyld. Rettferdighetsbevissthet gjør det med oss at dette forsvinner. Så når vi har skam, skyld, fordømmelse, så det sånne varsellamper om at vi må våkne opp til rettferdighet. Vi må igjen se hvor rettferdig vi I Kristus. Vi må igjen få blikket bort fra oss selv, over på han. For så lenge vi ser på oss selv, ja, men da kan vi jo enten bli stolte hvis vi veldig flinke, eller så blir vi mismodige når vi ikke flinke. Og så kommer skylden og skammen og fordømmelsen og trykker oss ned. Jeg ikke god nok. Jeg ikke bra nok. Mens rettferdighetsbevissthet, da kan vi stråle av glede. For det står den som ser opp til han. Han skal gjøre det uten å rødme av skam. Ikke det herlig? Han skal få stråle opp til Jesus. Når vi ser på han, når vi ser det ferdige forsoningsverket, så kan vi stråle uten å rødme av skam. Så definisjonen på å være rettferdig for Gud betyr også at vi kan stå foran Gud uten noen følelse av skam eller skyld. Og så her tenker vi litt, ja, men hvordan skal jeg bli kvitt denne her følelsen av skam eller skyld? Det sitter liksom fast. Jo, men det handler om å våkne opp. Det handler om å ha faktisk rett fokus. Det handler om å omvende seg. Ja, men jeg trodde ikke dere snakket om omvendelse. Vi snakker jo om det nesten hvert møte. Men vi snakker kanskje om en omvendelse på en sånn måte at vi er så vant til å være synsfokusert. Og se på oss selv. Mens når vi omvender oss, så omvender jeg meg fra meg selv. Til Jesus. Til det han har gjort for meg. Jeg vinner blikket altså bort fra meg selv. Over på han. Hvor svårt kan det være? Det er så bra utsagn. Hvor vanskelig kan det være? Det er kjempevanskelig hvis du ikke har trent opp. For helt automatisk når vi faller, helt automatisk når skam, skyld, fordømmelse kommer, så ser vi på oss selv. Og så dømmer vi oss selv, og så straffer vi oss selv. Med å si, åh, jeg duger ikke. Åh, jeg mislykkes igjen. Det er da den hellige ånd skal komme oss til hjelp. For han er vår hjelper. Han skal hjelpe oss å få blikket over på Jesus. For han ønsker å gi av det han har gjort for oss, til oss. Paulus ber igjen og igjen. Han ber om at vi skal få hjertets opplyste øyne, så vi forstår hvor rik og herlig arven er for alle de hellige. Da begynner nådens overflod å flyte igjen. Når vi får blikket bort fra oss selv. Men en gang vi får blikket på oss, så stopper noe av den nådeflowen. Favøren, det å leve i helse. Hva er det som gjør at vi blir syke? Det er forskjellige ting vi møter i hverdagen. Ja, vi lever i en ond verden. Men så finnes det faktisk en nådens overflod. Det finnes en kraft som gjør at vi kan herske og regjere. Og det vi leste i forrige vers, Romerne 5:17. Gå tilbake til den hvis du klarer det. Der, ja. Der står det at vi skal desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Og hva vil det si å herske? Vi skal ikke herske over hverandre, men vi skal herske eget liv. Når synden ligger på lur, så står det at vi skal herske over den, står det. Og hvordan hersker vi over den? Ved å ta oss sammen igjen og igjen? Nei, den som tar seg sammen, han fokuserer på problemet, han fokuserer på synden, og så blåses den bare mer opp. Det å herske, det er å lære seg å få blikket bort fra seg selv, over på Jesus. Det er jo ren pedagogikk også. Når unga driver og krangler, ikke sant? Jeg min, få igjen leken min. Så må du gi ungen noe som bedre. I stedet for å si at, gjør sånn og sånn. Nei, vi må gi noe bedre. Det som bedre enn oss. Det at Jesus, han vårt liv. Jesus, han vårt liv. Det får blikket bort fra det. Og hvordan får jeg blikket bort? Ved at jeg sier med min munn, jeg takker deg, Jesus, at jeg oppreist med deg. Jeg takker deg for at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Når fordømmelsen kommer, når skammen kommer, så sier vi, jeg takker deg for skammen rammet deg, for at jeg skulle være rettferdig. Og sånn fortsetter vi. Alt ettersom hva du trenger. Vi hersker i vårt eget liv. Det betyr ikke at vi aldri kan falle. Men det ligger en mulighet der for å herske som konger i det her livet. Over situasjonene. Du kan spole videre. Vi går videre på definisjon på en tilbake. Nå ligger du litt foran meg, tror jeg. Der ja, rettferdighet, ja. Jeg bare tok med det greske ordet dikaiosune. Det et substantiv, en rettferdighet. Dette en stilling, en posisjon, Men når vi leser om rettferdighet I Bibelen, så kommer vi av og til inn på det ordet rettferdiggjørelse. Så vi har både et ord som heter rettferdighet, og så har vi noe som heter rettferdiggjort, eller rettferdiggjørelse. Og da det ofte at man tenker, ja, der ser du, vi må gjøre. Vi må stå på for å bli mer rettferdig for Gud. Men det handler ikke om det. Det å bli rettferdiggjort, det handler om å bli rettferdiggjort en gang for alle. Det skjedde da du sa ja til Jesus. Da ble du tatt fra å være urettferdig, og så ble du satt over inn I rettferdigheten. Det den veien fra å være urettferdig til å bli rettferdig. Det kalles rettferdiggjørelse, og det det Gud som gjør. Det den en del av det å bli født på ny. Du går fra å være urettferdig, så blir du rettferdig. Det skjer en gang. Men noen blander rettferdiggjørelse med helliggjørelse, og tenker at ja, men vi må jo bli mer rettferdig. Har du blitt rettferdig, så har du blitt 100% rettferdig I det samme sekundet som du tok mot Jesus. Du fikk altså en posisjon, men det å bli rettferdiggjort, dikaio, det handler om det Gud gjorde da vi kom til tro. Rettferdiggjørelsen, det å bli rettferdiggjort, det fikk vi ved tilregnelse. Det fikk vi gratis ved troen på Jesus Kristus. Vi fikk det tilregnet. Godt gjort på vår konto. Det liker vi. Mye det som står på kontoen. Ja, det står null I dag. Men så skjedde det et eller annet. Og så sjekket jeg bankutskriften. Og så sto det 1 million der. Da ble vi litt glade. Det I det menneskelige. Men det dette som skjer I det åndelige. Det står null på den ene dagen på kontoen vår. Vi urettferdige. Og den neste sekundet så står det rettferdig. Vi har fått det tilregnet gratis. Vi gjorde ingenting for det. Kun ved troen på han. Så rettferdiggjørelse, det ved tilregnelse. Dette får vi gratis bare ved troen på Jesus Kristus. Vi blitt rettferdiggjort. Og så kan du ta neste. Det Guds rettferdighet. Romerne 3, 22-24 sier, det Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det ingen forskjell. Til alle og over alle som tror. Det ingen forskjell. For alle har syndet og mistet Guds ære. Det det Adam gjorde for oss. Han sørget for at vi alle falt. Og fordi vi alle falt, så må det finnes et botemiddel der. Og det det Jesus gjorde. Så ved troen på det han gjorde, så blir vi alle rettferdig. Vers 24. Men det blir rettferdiggjort ufortjent. Av hans nåde, ved forløsningen, den som I Jesus Kristus. Så forløsningen, selve løsepengene, den ble gitt oss for 2000 år siden. Så verket ligger ferdig hele tiden. Det ikke sånn at da bestemmer Gud seg for at nå skal du bli frelst, nå skal du bli frelst. Nei, vær den som ser han. Den som får åpenbart Jesus Kristus og bekjenner han. Han skal bli frelst. Alle de som tok imot ham, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Romerne 4:3 sier, for hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet. For den som arbeider, blir ikke lønnen regnet som nåde, men som fortjeneste. Og det jo naturlig. Når du går på jobb, så fortjener du lønn. Ikke sant? Men sånn det ikke I Guds rike. Da det kun ved troen på han. Den som ikke arbeider, men tror på ham. Og da det arbeider til frelse. Ikke sant? Du gjør gjerninger for at Gud skal være fornøyd med deg. Det vet vi at det ikke skjer for å bli født på ny. Men det her gjelder også I dagliglivet. Det at vi gjør gjerninger for Gud. For at vi tror at da skal vi få noe av Gud. Men det for sent, skjønner du. Nådens overflod, det handler om at det har allerede skjedd. Alt handler egentlig om å lære seg hvordan tar jeg det ut? Hvordan går jeg fysisk til banken og tar ut pengene? Eller hvordan går jeg fysisk til den himmelske banken og tar ut min helbredelse? Hvordan går jeg fysisk til banken og tar ut styrke I hverdagen når jeg trenger det? Hvordan forløser jeg det jeg allerede har fått uten religiøse øvelser overfor Gud. Det å forstå at alt bor i oss, og så lære seg hvordan jeg tar det ut, det jo det hele livet, kristne livet handler om. Det står, men den som ikke arbeider, men tror på ham, som rettferdiggjør den ugudelige, han blir hans tro tilregnet som rettferdighet. Der har vi det igjen. Det blir godt gjort, det blir satt inn på din konto ved troen på han. Slik også David uttaler saligprisningene over det menneske som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger. Og så sier han jo igjen at han blir salig fordi at våre synder oss tilgitt. Salig den mann som Herren ikke tilregner synd. Her sier han først angående David at han fikk tilregnet rettferdigheten. Og så sier han også at Gud tilregner ikke oss våre synder, står i de neste versene. Så du vet, vi blir tilregnet Guds kappe, vi blir tilregnet hans liv, og så blir vi ikke tilregnet våre synder. Det en bra deal. Tenkte jeg skulle lese 2. Korinterbrev også. Det står ikke på skjermene, men jeg slå det opp. 2. Korinterbrev 5. Går det bra med deg? Får du noe ut av det? Ja. Flott. Ja, det Guds ord. Og den som tar imot, han får leve i det. Han får oppleve det. Der står det. For Gud, i vers 19, 2. Korinter 5, 19. For Gud var i Kristus og forlikte verden med seg selv, så han ikke tilregner dem. Der har vi den godtgjørelsen igjen. Han teller ikke opp, står det også, syndene. Han teller ikke opp syndene våre. Men det står her, han teller ikke opp syndene deres, og han har lagt forlikelsens ord ned i oss. Så Gud teller ikke engang opp syndene til verden. Hvorfor driver vi da å telle våre egne synder? Hvorfor driver vi å telle hverandre synder? Nå gjorde du det igjen. Det fjerde gangen denne uka. Og forrige måned så gjorde du det i hvert fall 5 ganger. Det typisk deg. Vi driver og teller syndene til hverandre. Og så teller vi sikkert litt hos oss selv også. Mens Gud teller ikke opp syndene til verden engang. Det det står. Det står ikke her at Gud ikke teller opp syndene til menigheten. Nei, han teller ikke opp syndene til verden. Vi hadde kanskje skjønt det hvis han hadde sagt at han ikke teller opp syndene til menigheten. For vi jo renset i hans blod. Men det står at han teller ikke opp syndene til verden engang. Og så det vi som driver og peker finger. Frykten for verden ligger for man ikke forstår det her. Det derfor vi må passe oss for alt mulig. Men i stedet så kan vi være Kristus for verden. Vi kan gå ut uten frykt for å bli besmittet. Vi kan gå ut uten frykt for å bli spedalske. Vi Kristus for denne døende verden. Men hvis vi ikke forstår de tingene her, så vi redde for å bli besmittet. Da må vi be. Ja, og det fint å be. Jeg ber hele tiden. Men ber mer enn dere alle, sa Paulus. Det gjaldt tungetall da. Jeg ber uavlatelig, sa han. For at det en bønn i oss, når vi ute sammen med mennesker. Jesus var ikke redd for at den spedalskheten som han karen hadde, som tok på han, skulle smitte over på han. Det var jo strengt forbudt å berøre andre mennesker hvis du var spedalsk. Men han herre tok sjansen, så han tok på Jesus. Jesus tok på han. For han visste at min renhet, min hellighet, det lyset som bor i meg, det det som slår inn i de menneskene vi kommer i berøring med. Det dette rettferdigheten gjør med oss. Det dette åpenbaringen om hvem som bor i oss. Det det vil forårsake med de menneskene vi rundt. De blir berørt av Jesus. Vi blir hans forlengede armer. Romerne 5:1 sier, da vi altså blitt rettferdiggjort av tro. Det har skjedd altså. Ser du hva står det? Da vi altså blitt rettferdiggjort. Det sa vi jo litt om i stad, at rettferdiggjørelsen ikke noe som vokser. Det ikke noe du kan jobbe for at vi skal vokse i rettferdighet. Nei, da vi altså blitt rettferdiggjort. Har vi fred med Gud? Det deilig det. Jeg var på 100-årsjubileum på Betel Harustad i går. Det var herlig. Jeg spilte med et opptak fra en gamle Mekkal. Han har gått hjem til Herren for lengst, men jeg husker han. Han kom på noen møter. Han hørte ikke, og nesten så han ikke heller. Men det var et eller annet, det brant her inne. Av og til så bare satt han og humret litt for seg selv, og så plutselig så brøt han ut I noen tunger og var salig. Så hadde de filmet det da, så vi hadde en sånn replay fra livet hans I går. Og det så herlig å være kristen. Det så herlig å være kristen. Og dette var en mann på godt over 90 år, som nesten ikke hørte og nesten ikke kunne se. Men han kunne kjenne og merke at det livet som pulserer på innsida, det tar bare av. Han hadde fred med Gud. Dette var jo rett før han skulle dø. Men allikevel, så merker han, ja, fred med Gud. Det jo det verden skulle betalt millioner av kroner for å få lov til å smake på. Og så har vi fått det helt gratis. Og vi ikke klar over det alltid. Men vi har fred med Gud. Det betyr at Gud, han ferdig med å straffe. Gud ferdig med å dømme oss. Gud ferdig med pekefingeren. Det betyr ikke at ikke vi kan korrigere hverandre her I dagliglivet. Ha regler innad oss imellom oss, eller sånn. Det et annet kapittel. Men her snakker vi om Gud. Her snakker vi om sjefen. Sjefen selv. Han har fred med oss. Det vil si han har blitt venner med oss. Så hvorfor driver vi og prøver å bli venner med han? Når vi allerede forsonet. Vi sier til mennesker som ikke forsonet eller forlikt med han. Du, Gud venner med deg. Gud glad I deg. Vil du bli venn med han? Ved å si takk, Jesus. Jeg tror at du døde for meg. Jeg tror at du stod opp igjen. Vær den som påkaller Jesu navn skal bli frelst. Det står ikke vær den som påkaller og roper ut sine synder skal bli frelst. Det står vær den som påkaller Jesus skal bli frelst. Det det står. Jo, men vi omvender oss for vi synder. Ja, men det står andre ting også. Når Paulus, står det, hadde han synda? Paulus hadde han synda? Han hadde drept de kristne han. Han var en terrorist. Drepte de kristne. Så kommer profeten ned til Saulus, og så sier han, motta ditt syn, sier han først, for han har vært blind I 3 dager. Og så sier han, la deg bli døpt. Og få dine synder renset I det du påkaller Jesu navn. Så det påkallelsen av Jesu navn som frelser oss, som renser oss. Og I dag, for oss som har tatt imot han, hva det som renser oss I dag? Det står at hans blod en kontinuerlig renselse for våre synder. Så vi lever I det vi. Så nå hvor vi får blikket vårt bort fra oss selv, over på Jesus, så skjer det en renselse av vår samvittighet. Hvis man går med en dårlig og vond samvittighet. Ikke sant? Men fordømmelsen borte. Nå kommer vi med frimodighet, står det. Hvordan kan vi ha frimodighet? Jo, fordi at vi har fred med Gud. Vi har fred med sjefen. Vi har fred med pappa. Og jeg vet, så lenge jeg har fred med pappa, så kan jeg gå til pappa og snakke med han om alle ting. Jeg kan legge alle korta på bordet, hvis det noen kort. Og det rare at han virker som han ikke helt kjenner en disse korta når vi kommer med dem. Fordi han skal ikke lenger telle opp syndene. Han husker dem ikke. Men det godt å få lagt bort disse korta. Det godt for å ha lagt bort den dårlige samvittigheten. Men nå vet vi, når vi påkaller Jesus, når vi går til han, så det en renselse, det å være I Kristus. Da det 24 timers renselse. Fantastisk. Vi har fred med Gud. Og du skjønner også da definisjonen på det å være rettferdig. Det å ha fred med Gud. Vi kan stå foran Gud på dommens dag som synd eller feiltrinn aldri har eksistert. Det for godt å være sant. Ja, men vi har fred med Gud. Vi kan stå foran Gud uten noen følelse av skam eller skyld. Ja, hvordan kan jeg det? Fordi vi har fred med Gud. Vi har sett, vi har våknet opp til vår rettferdighet I Kristus. Vi har våknet opp til en stilling. Mette Marit, som jeg ofte bruker som et eksempel, hun fikk stillingen kronprinsesse ved giftemål. Vi får stillingen Guds barn. Vi får stillingen Guds rettferdighet. Vi får stillingen hellig, ren og rettferdig for Gud. ved giftemål med Jesus, ved troen på han. Da blir vi gjort til en ånd, sier Bibelen. Vi en ånd med Gud, en ånd med Jesus. Så fred med Gud, det en frukt. Hvis vi ikke har fred med Gud, så må vi våkne opp til rettferdighet. Vi må våkne opp ved å få blikket bort fra oss selv, igjen og igjen og igjen og igjen. Og det her tror jeg vi kommer til å holde på med til vi i himmelen. Romerne 5:9 sier, hvor mye mer skal vi da, når vi nå blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? Her kommer neste fase. Ser du at det står at vi blitt rettferdiggjort ved hans blod? Da står det at da blir vi frelst fra vreden. Men vreden, jeg trodde den, hvis Gud ikke holder syndene opp imot verden lenger, så trodde jeg ikke liksom at det var noe vrede lenger. Men saken at Bibelen sier at når en døde, så døde de alle. Og så trakk Gud seg vekk fra korset, men korset står der som et evig symbol for hele verden. Når Jesus ble korsfestet, så ble hele verden korsfestet. Når en død, så de alle døde. Det står i Rombrevet 5:14, det har vi ikke tid til å slå opp. Men Andre Korinterbrev 5:14 sier at Kristi kjærlighet tvinger meg når jeg har gjort det klart for meg. Så det visse ting jeg må gjøre klart for meg. Det at når en død, ja, men da de alle døde. Hva betyr noe sånt? Det betyr noe sånt som at hele Adamslekta døde på korset. Da Gud regnet opp alle våre synder, så døde hele Adamslekt. Dette skjedde i Guds hjerte. Guds hjerte, så har han allerede drept alle mennesker og fått sin rettferdige dom. Dommen korset. Jesus snakker om dette i Johannes 12, så sier han at nå denne verdens dom. Nå skal jeg dra alle til meg, når jeg blir løftet opp på det korset, skal jeg dra alle til meg. Og denne verdens hersker, Satan, han skal kastes ut. For det han som driver og styrer med synd. Det ikke noe vi styrer med lenger. Jesus han avsluttet det kapitlet på korset. Så når vi blir synsfokusert nå, så drar vi oss selv tilbake til den gamle skapningen. Vi drar oss tilbake til Adam, og for å si det på en annen måte, vi tar robåten ut den øya som sank. Og så driver vi og leiter etter den øya. Det gamle livet forbi. Nå må vi se at alt har blitt nytt. Nå må vi slutte å se bakover, for det står at alle som ser seg tilbake og legger hånden på plogen, sier Jesus. Hva betyr noe sånt? Han meg ikke verd. Ganske hardt sagt, men det handler egentlig om at alle vet at så lenge du går med huet bakover i fortiden din, så det ikke så lett å se fremover. Mye bedre å snu huet og så få blikket litt sånn langt opp foran, på han som der oppe. Men så lenge vi ser oss bakover, jeg jo vokst opp på gulvet, vet du. Fatteren lærte meg det når man skulle pløye. Da må vi se fremover, må finne et mål langt der fremme, og så må holde blikket festet der. Men man kan ikke sitte sånn hele tiden, for da blir det veldig krokete. Da blir det veldig rart, og så krasjer du til slutt sånn. Han skulle lære meg som liten gutt å styre traktoren. Saken at det får blikket framover, oppover. Ikke på det som en gang var. De gamle jordiske liv. Vi lever det fortsatt da. Men Gud ferdig med ditt jordiske liv. Gud har dømt ditt jordiske liv. Så fortid, nåtidig og fremtidige synder allerede tillit i Kristus. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham også bli frelst fra vreden? Vreden ligger der, men Gud har trekt seg unna vreden. Men de som korsfestet og ikke har kommet inn i Kristus, det vil si alle de andre som da ikke født på ny, de fortsatt under vreden, sier Paulus. Hva betyr noe sånt? Det ikke sånn at Gud da aktivt vred på dem. Nei, de bærer vreden i seg, står det. Det derfor vi skal nøde mennesker til å, ja, men Gud glad i deg. Gud blitt venner med deg. Hvordan kommer han seg ut av denne vreden? Hver den som tror på han skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Så det handler om å tro på han. Det noen som sier ut at det, på grunn av det Jesus gjorde, så kommer alle automatisk til himmelen. Det en vranglære. Universalisme kalles det. Det stemmer ikke. For Paulus sier at deres dom slumrer ikke. De skal få sin dom, snakker han om visse typer mennesker. Ja, men Gud, han er ferdig med å dømme. Ja, for han har snudd seg vekk. Han er ferdig med dommen. Men allikevel så lever folk I dommen. For de korsfestet med Kristus. Men de har ikke kommet tilbake til livet. De har ikke kommet inn I selve livet som Jesus Kristus. Det evige livet, står det. Det å kjenne han. Vi forkynner Jesus Kristus korsfestet, men også død og oppstått. Vi død. Gud holder ikke synden opp mot verden lenger. Men verden går rundt med sine synder. Men Gud ikke sint på dem. Gud ikke vred på dem. Men de bærer vreden I seg. Eneste måten å komme seg ut av denne vreden på, det å komme inn I Kristus. Og leve I han. Fantastisk. Neste vers. Vi går mot slutten. 1. Johannes 4. Ved dette kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. Frimodighet på dommens dag. Herlig. Stå foran Gud som om synd aldri har eksistert. Du skal vite når du kommer til han på den siste store dagen, så kan du vite at all din synd, ditt gamle liv, det ikke bare brent opp, det hogd opp, det gravd ned. Gud, han har bært bort syndene våre fra Guds øyne. Vi lever I en verden full av ondskap og synd, ja. Så av og til så kan vi kjenne og smake på det. Men for Gud, han ferdig med det. Derfor så kan vi vite at vi på dommens dag har frimodighet hvis vi har våknet opp til rettferdighet. For slik han slik vi I denne verden. Det ingen frykt I kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten regner med straff, men den som frykter ikke gjort fullkommen I kjærlighet. Men vi ferdig med frykten. Men når jeg frykter, når jeg kjenner på denne frykten, så det også en varsellampe om at jeg trenger å våkne opp til rettferdighet. Jeg trenger igjen å få blikket bort fra meg selv. Jeg trenger igjen å få blikket bort på de sannhetene han sier om meg. Det ingen frykt I kjærligheten. Frykt, det kan være bra. Hvis man kjører for fort med bil, så kjenner man for litt frykt. Plutselig kanskje kommer en elg foran meg. Ja, det frykt for elg, frykt for fart, som gjør at det kan redde ditt liv. Men den frykten vi snakker om her, det snakk om en helt annen type frykt. Det den frykten for at, tenk om jeg kommer til himlen, og den dagen så skal alle mine synder eksponeres for Gud. Jeg har hørt sånne taler. Da skal liksom hele ditt liv legges fram, og så skal du få en for godt og vondt. Ja, men det den gode nyheten for oss troende, det at det onde, det har Jesus tatt på korset. Så nå skal vi få eksponert det som vi har gjort I Herren. Og har vi ikke gjort noe I Herren, ja, så brenner alt sammen opp. Men da står det til og med at da skal min sjel bli frelst. Hvor godt ikke det budskapet sånn? Om du kommer til himmelen og har ligget på sofaen hele ditt liv, uten å løfte en eneste finger, ikke bedt en eneste bønn, men du har tatt imot, kommet til tro på Jesus, så brenner alt sammen opp, ja. Men du blir frelst. Fantastiske nyheter. Uten frykt. For dem. Vi gjort fullkomne, hellige og feilfrie for Gud. Men så mange som tok mot Jesus, den ga han rett til å bli Guds barn. Dem som tror på hva? Hvilket navn da? Ja, hva hans navn? Jesus. Navnet over alle andre navn. Jesus, navnet over alle andre navn. Guds navn, Jesus. Det over alle andre navn. Når vi forkynner Jesu navn, så står det at det da skjelver det I åndens verden. Det ingenting som skjelver når du sier, jeg ber for deg I Guds navn. Jeg ber for deg I en hellig ånds navn. Nei, jeg ber for deg I Jesu navn. Nå tror vi på både Fader, Sønn og Hellig ånd. Men det ved Jesu navn. Det ved påkallelsen av det navnet. Når jeg påkaller Jesu navn, så skal jeg bli redda. Jeg skal bli frelst ifra fare. Jeg skal bli frelst på alle mine veier. Men her det snakk om å ta imot Jesus. Hvordan gjør vi det? Ved påkallelsen av hans navn. Jeg tror I mitt hjerte, og så bekjenner jeg meg I min munn. Det troens rettferdighet. Det handler om å bekjenne. Det at Gud har straffet verden. Jeg synes det så artig det bildet med Abraham. For Abraham, han fikk beskjed om å offre Isak. Husker du den historien? Han fikk endelig etter alle disse årene, så fikk en løftesønn, Isak. Og han var så glad. Sara var så glad. Og plutselig så sier Gud at han skal gå på fjellet, og så skal han offre Isak. Dette bildet på hvordan Gud slapp å offre meg og deg. For Isak bildet på den nye skapningen, ikke sant? Så Abraham, han bildet på troen. Sara på nåden. Og Isak, den nye skapningen. Så når han går opp med den nye skapningen, så slipper Abraham fysisk å drepe sin egen sønn. Gud slapp fysisk å drepe meg og deg. Gud slipper fysisk å straffe meg og deg. Fordi i det øyeblikket Abraham i sitt hjerte var klart å drepe Isak. Ikke sant? Så hører han det krafsler borti et kratt der. Plutselig så en engel som sier at det der, der lammet. Satt fast i et tornekratt. Det lyder vel litt også kjent. Jesus med tornekrona. Han det fullbrakte verket. Dette lammet, væren satt fast i et tornekratt. Det bildet på den stedfortredende Jesus Kristus. Så slipper vi å dø. Så slipper vi å komme under vreden. Så slipper vi fysisk å bli straffet. Isak gikk fri. Der kommer lammet gående. Og så kunne han offre forbildet på Jesus Kristus i et tornekratt. Ikke det et bra bilde? Det gjelder oss i dag. Det herlig å være frelst. Det herlig å være kristen. Til slutt nå, så skal vi bekjenne dette sammen. Alle sammen. Si sammen med meg. Jeg tror på deg, Jesus Kristus. Jeg tror at du Guds sønn. Jeg tror at du tok straffen for alle mine synder. Derfor jeg tilgitt av Gud. En gang for alle. Jeg tror at du sto opp fra de døde. Og at du lever i dag. Jeg tror at du lever i meg. Og at Guds rike bor inni meg. Jeg tror at jeg rettferdig for deg. Og at du elsker meg med en evig kjærlighet. Takk for at jeg født på ny. Takk for at du har gitt meg evig liv. Amen. Ikke det herlig? Ja, gi deg en applaus. Kan dere komme fram? Og skal vi runde av nå og prise Gud, og så skal du bare slippe det løs fra ditt hjerte, altså. Og hvis du ikke var en troende før det her møtet, og du ba den bønnen der, så kan du vite at du også et Guds barn. Amen.